Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија и дава недвосмислена поддршка на Украина, му рекол премиерот Христијан Мицкоски на украинскиот председател Владимир Зеленски на средбата што ја имаа двајцата на маргините на состанокот на Европската политичка заедница во Лондон. Мицкоски на македонската јавност и се обрати преку видеопорака.
На Сабиот самит имав можност доста да многу билатерални средби, меѓу кои што би ја издвоил билатералната средба со министерот за надворешни работи, новиот министер за надворешни работи на Велика Британија, потоа средбите со државниците од регионот и од соседството, како што е средбата со председателот на Република Србија, господинот Александар Вучич, премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ, потоа Јаков Милатовиќ, председателот на Црна Гора, потоа господинот Радев, председателот на Бугарија. Главен приоритет на Македонија и на новата македонска влада претставува добрососедските односи, конечно наоѓање трајно но и држливо решение за проблемот кој што го имаме со нашиот источен сосед. Понатаму би ги потенцирал средбите кои што ги имав со председателот Зеленски, но и председателот на Европскиот совет господинот Мишел, каде што јасно ги презентирав и представив позициите на новата македонска влада.
Иако и на овој состанок на лидерите бил присутен и грчкиот премиер Мицотакис, не била отворена темата за односите со Македонија. По новиот ребаланс на буџетот СДСМ упати остри критики кон буџетската политика на новата власт. Со дефицит од 4,9% и јавен долг близу 70% од БДП, ВМРО ДПМН ја води државата во финансиски амбис, вели опозицијата. СДСМ ребалансот на буџетот го смета за нереален и вели дека земјава ќе ја направи зависна од кредитирање. Поранешната директорка на УЈП, сега пратеничка Сања Лукаревска, на пресконференција рече дека изјавата на власта дека во буџетот недостигаат 500 милиони евра ја нарече манипулација.
Сега ВМРО-ДПМН го покачува дефицитот за цели 36%, а јавниот долг на ризични 68%. Овој процент на јавен долг е спротивен на мастришките декларации и сериозно ќе го наруши кредитниот и финансискиот рейтинг на земјата.
ВМРО-ДПМН е повтори дека СДСМ и ДУИ ја донеле државата во банкрот, оставајќи повеќе јавни предпријатија без плата над 3 месеци, фрлајќи во ветер 240 милиони евра за автопат што не е ни почнат, заглавувајќи во долгови профитабилни јавни предпријатија кои сега се задолжуваат кај банките и земаат кредити да ги сервисираат основните обврски. И премиерот и Министерката за финансии нагласија дека истражните органи ќе имаат полни раце работа, затоа што наследиле катастрофален буџет со огромни долгови во кои не биле предвидени пари ни за плати за дел од институциите, за пензии, ниту за законски преземени сервисирања, како студентскиот оброк, ваучерите за спортот и други. Но јавното обвинителство сообщува дека до овој момент не е стигната никаква пријава. Задоволна од вака скроениот ребаланс е политичката партија Влен или Вреди. Третина од финансиската програма, вредна над 97 милиони евра, ќе биде наменета само за албанските општини. Саранда Имери на пресконференција рече:
од 6 милиарди денари, една третина од, значи, или 30 милиони евра ќе биде наменети за општините со мнозинско албанско население до крајот на 2024 година. Ова инвестиција е важен чекор за подобрување на инфраструктурата, јавните услуги и квалитетот на животот на граѓаните.
Предлог ребалансот веќе е стигнат во собранието и во следните 10 дена треба да биде ставен на комисиска расправа. Македонската полиција уапси косовски државјанин, поранешен припадник на ослободителната војска на Косово ОВК, врз основа на потерница издадена од Србија при обид за влез во државава на граничниот премин Јажинце. МВР соопштува дека се работи за 47-годишен државјанин на Косово, баран од Интерпол. За случајот се огласи и косовското МНР, кое вели дека станува збор за Блерим Рамадани, поранешен припадник на ОВК, и информира дека со случајот е запознаен и амбасадорот на Косово во Македонија, кој се залага за брзо ослободување на уапсениот. По повод овој случај се огласи и пратеничката група на коалицијата Европски фронт, предводена од партијата ДУИ, која смета дека македонската влада станува марионета на Србија. Садула Дураку на пресконференција се обрати само на албански јазик. Вие сте сведоци на тоа што оваа власт ја игра играта на други и станува пион на други и пион на Србија. За жал, тие спроведуваат некои работи што би можеле да поминат со елеганција и војниците на ОВК да можат слободно да се движат низ Македонија, рече Дураку. Македонските медиуми останаа без одговор на македонски јазик од страна на пратеникот Дураку, кој одби да го одговори истото прашање на македонските медиуми со образложение дека албанскиот јазик е службен и дека македонските екипи треба да си обезбедат превод, иако изјавата ја даваше во собраниската прес-сала.
Имате превод, преведите, албанскиот јазик е службен јазик.
Ваквиот настап на пратеникот предизвика реакции во јавноста откако во телефонски разговор за ТВ24 и универзитетскиот професор Лјудмил Спасов, повикувајќи се на Законот за употреба на македонскиот јазик, потенцира дека особено во институција каква што е Законодавниот дом, во која пратеникот бил прашан и на македонски, е должен да одговори на македонски.
Кој е законот за македонски, за употреба на македонски јазик, што е варенчки, нели? Јасно е нагласено дека прв јазик е македонски, јасно е нагласено. Не дека не може да се зборува и на албански, меѓутоа, бидејќи службено е прашуван под македонски, мора да одговори на македонски јазик. Тоа произлегува од законот, погледнете го законот за, за употреба на македонски јазик. Прв службен, официален, државен јазик во Република Северна Македонија е македонски.
Последните измени на Законот за употреба на македонскиот јазик беа донесени на почетокот на годинава во кој е наведено дека употребата на македонскиот јазик е утврдена со Уставот и дека како службен јазик на целата територија на државата е македонскиот. И вчера на територијата на земјава имаше голем број пожари. Се гаси од копно и од воздух. Вклучени се домашни и странски летала, а од вчера вкупно 300 армиски припадници се вклучени во гаснењето на пожарите. Дел од регионите на пожарите вчера ги обиколи и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа за медиумите ја даде следнава изјава.
Може би, кога ќе престанат огновите и пожарите, веднаш да седнеме, да не чекаме да дојде следното лето. Да го препрочитаме законот за управување со кризи, да ја преиспитаме организацијата внатре, да видиме каде се слабите точки, да видиме зошто секогаш е потребна армијата, може би да промовираме регионален некој пристап на гаснење пожари.
Пожарот на планината Серта и натаму останува најкритичен. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов ги истакна проблемите во гаснењето.
Ветрот кој што дува, кој што го менува правецот, дополнително го отежнува и онака тешкото гасење. Теренот е исклучително непристапен. Ако погледнете наоколу, густи дрвја, шума, трња во кој што не може да се движат, односно многу тешко може да се движат луѓе. Главен приоритет е спасување на човечки животи на населени места. Во овој момент немаме загрозено ниту едно населено место.
Вчера беше формиран регионален кризен штаб за пожарите со седиште во Кавадарци. Со овој кризен штаб ќе координира кавадаречкиот градоначалник Митко Јанчев.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.